Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәскеуінің Бахрушин музейінде балет биюшісі Рудольф Нуриевқа бағышланған көргезме ашылды. Келешектә бұл үзенчәлекле көргезме Қазанда һәм Уфада да күрсәтеләчәк. Мәскеудә узган күргезмәдә хәбәршебез Нәзифә Кәримова булды.
Рудольф Нуриевның тууына 75, вафатына 20 елга багышланган Нуриев бию дип аталган зур гына күргәзмә ачылды. Бу күргәзмә әле Мәскәүдә 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәне оештыручылар Черномырдин фонды, Бахрушин музее һәм Татарстанның вәкаләтле вәкиле шушы күргәзмәгә карата үзләренең фикерләрен әйтеп, бу күргәзмә башкалардан аерылып тора торган күргәзмә диделәр. Нәрсәсе белән аерылып торасың ул? Чөнки монда Нуриевның үз әйберләре, я булмаса күргәзмәгә куела торган әйберләр түгел. Нуриевның иҗаты сәнгать юнәлешендә нинди урын алган һәм нинди шагылыш тапкан шул турда. Черномырдина Светлананың әйтүенә караганда, Нуриевка багышланган күп төрле бәйгеләр уздырылган, мәсәлән, Строганов училищесында рәссамнар арасында менә шушы бәйгедә җиңеп чыгучыларның инде эшләре, нәфис график эшләре, рәсемнәре, хәрәкәт билгеләре күрсәткән шундый плакатлары урын алган иде бу күргәзмәдә. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, бу күргәзмәне оештыручыларның башлангычы булган Светлана Черномырдина, бәлки ни өчен Черномырдин фондында оештырды дигән бер гаҗәпләнү белдерәсез дип башлады сүзен. Чөнки безнең бу фондта диалог культур дигән бер бүлек бар. Анда безнең итальян дусларыбыз да катнашты. Нуриев инде соңгы елларын Италиядә яшәгән. Шуңа күрә анда аңар аеруча ихтирам белән, ихтибар белән карыйлар һәм алар бездән үтенеп сорадылар Нуриевка багышланган шушы күргәзмәне оештыруны диде. Башта ул күргәзмә Нуриев яшәгән утраудан ерак булмаган Капри утравында үткән. Хәзер инде менә Мәскәүдә, аннан Санкт-Петербургта, шуннан соң инде ул Казанга кайтырга тиеш май аенда бу күргәзмә. Монда күп кенә кешеләр чыгыш ясадылар, бигрәк тә сәнгать белгечләре, Бахрушин музее хезмәткәрләре. Монда инде алар ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерделәр, Мәрҗәни фондына, Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә һәм Санкт-Петербургтагы Мариинский театрының музеена зур рәхмәтләр белдерделәр. Һәм монда шулай ук биючеләр килгән иде. Ләкин менә бу вернисажның кунагы булган Шарль Джут, ул Бордо шәһәреннән опера театрының бер труппаның җитәкчесе, Нуриевның дусты килә дигәннәр иде, ләкин аны нигәдер тәкъдим итмәделәр, бәлки ул анда килмәгәндер дигән фикер калды. Халык бик күп җыелган иде. Шулай ук бу Нуриев турында төшерелгән фильмны да күрсәтергә дип вәгъдә иткәннәр иде, ләкин соңга таба инде тасмасы бозылган дип ул фильмны да халыкка күрсәтмәделәр. Ләкин сөйләгән теклесе һәм куелган теклесе тәэсир ясарлык булды күргәзмә, һәм ул күргәзмә әле шулай дәвам итәчәк, минемчә ул кызыксындырачак безнең күп кенә милләттәшләребезне дә. Чөнки күргәзмәгә килгән милләттәшләребездән Наил һәм Наилә ханым Гәрәевләр бигрәк тә кызыклы фикер әйттеләр. Алар туган авыллары белән Нуриевның әнисенең авылыннан икән. Һәм алар Франциягә барып, Нуриевның каберендә булып, аның фатирында булып, ул эшләгән театрда булып, үзләрен Нуриевның туганнары дип танытып, күп кенә кызыклы нәрсәләр дә белеп кайтканнар һәм үзләре дә кызыклыгына мәгълүматлар биргәннәр Франциядагы Нуриевны яратучыларга. Һәм шулай ук бу турда инде алар үзләре дә кичә үткәреп сөйләгәннәр. Менә шул хакта да алар фикерләре белән алыштылар.
Мин Нуриевны балачактан ук яратып, үземнең яшьтәшем кебек әлегә кадәр җанымда матур итеп хисләр тудырам аның турында. Чөнки мин яшь вакытта Нуриев Парижда калганнан соң обкомда эшләгән вакытта һәрбер аның турында яшерен язылган кәгазьләрне укып, подпись белән да таран мин дип вәгъдә биреп, но хәтердә саклап йөргән кеше. Но исемнән горурланып йөрдем. Тормышымнан сакланып, аның шулай сетелдә безнең татар халкын, татар данын күтәрергә шатланып йөрдем. Соңыннан аның турында башта җүнсез китаплар чыгарткач, аннан җүнди китапларны табып бит, Франциядә, Англиядә, Америкага чыккан китап ларны тулысынча бер ничә тапкыр укыдык, бөтен тормыш белән таныштык. Аңа bağışlanan kişiler, edebiyat, medeniyet üzerinde ayazda ona bağışlanan iki saatlik kişi ötkerdi. 2004 yılındaydı, dolu vakilli vakillette ötkergeliydi. Sonundan biz onun altından Paris'e bağırıp, onun muzeyine, onun operini, teatrına kirip, Kubilgen ziratına bağırıp, gün boyu ziratta vakit ötkerdi. Sıklanıp karab tırdık. Çünkü her bir kilgen delegasiya, her bir kilgen kişi onun haberi yanına kilip, sıklanıp, karşıya düşüp, mağlumatlar alırga tırıştı. Biz bu kişilerge, Afrika'dan kilgen kişilerge, Kıtay kişilerine, Japonya kilgen kişilerine onun tarihin haberde sülep tırdık. Onun şunday damlıklı kişi ikerden. Biz onun tuğlu tuğanı deyip, tuğlu tuğanı deyip biz gururlanıp söyledik. Çünkü benim enkey onun oğlunda tuğup, onun etisinin oğlunda esinde Başkırıstan'da tuğup, onda üsken, onun etiler şu Başkırıstan'da esen oğlunla. Bu turda biz söyledik, şu ülken kişide de. Sonra Paris'den yılgasında parakotta biz turistler bulup prostaniyine kararga çıktı. Onda kırgesinde parakotta un tilde ekskursiyalarga mağlumat söyleyler. Şu Rus tilinde söyleyende eyteler. Paris bizden Mapassan ile, Paris bizden Zala hem başkalar. İyi sonra en kadirli bizden Nuriyev ile, Nuriyev şehri diler. Benim bir oldap da etmedim. Biz hani yazabız gelecekse, Allah versen. Şundan sonra çıkan vakitte müzika oynağış, minçe dayanmayınca bir başlagalıyım, minicere uğrap aldılar. Meytem bu bir Nuriyev ile ilgisiz. Bir Nuriyev'in tuğanı, Nuriyev oğlundan kildim deyip etkeneyim. Repartörden şiip alıp bizi şibermeye tıkırdılar. Şundan sonra operde tiyatrıya kırgış, bizini yanına Nuriyev tuğanları kilden iken deyip, artistler sahneden düşüp, bizini uğrap alıp zallarını kursatıp, repetisyaya kırıp, üzerleri bizi kursatıp, anlatırga tırışıp, periodçıklar tabıp, bizim bilen iki saatten vakit ötkerdiler. Ondan Nuriyev'in 4 diskası, o bizi oynayan, bizi rejissor bulup işleyen diskalarını bize bildiler. Uzatıp çıktılar Paris oranlarına, iftaka kiliriz dediler. Biz ettik iftaka, onun kabrine bararız dedi. Şundan da ikinci günde onun kabrine varıp gün boyu bakıp ütkerip gururlanıp yürüp kaçtı. Üçüncü günde onun turgan kvartirasını izlep kapsa. Bilgili ol vakitte ремонт болғандықтан келе алмадық, бекілейді, объявление. Шынтады қатышқылар алып қайтып анна. Шын қадар ғырланып қайтып, әлігі күнгі қадар біз Нұрешінің өзі бізінің туғаны етіп. Кесетті біз, адам бізінің татар жегетті, татар қанымынан жаралған кеше етіп, болғанға ғырлана біз, рахмет етті біз, оның құрдағы қатырыны памятіні, соқларға керек бұрыннан бұрынға. Шынғы вақыттағына қатыр кішіде болса, қатыр кішіде болса, қалық яшы.
Рудольф Нуриев турында Наил Гәрәев белән Нәзифә Кәримова сөйләште.